Pasaules jugendstila diena ir 10. jūnijas. Eiropas jugendstila pilsētu tīkls to iedibināja 2013. Gadā, un tās mērķis ir pievērst uzmanību jugendstila kultūras mantojumam un tās saglabāšanai. Jau tradicionāli arī Latvijā notiek šai dienai veltīti pasākumi. Šodien muzejs Rīgas jugendstila centrs aicina apmeklēt ekskursijas gida pavadībā pa Alberta ielu un tās tuvāko apkārtni, kuru laikā varēs tuvāk iepazīt mūsu jugendstila arhitektūru. Rīt savukārt Dobelē Pētera Upīša ceriņu dārzā notiks sarīkojums, kura uzmanības centrā būs jauna Latvijā izveidota ceriņu šķirne Jugendstila romance, kas ir veltījums Jugendstilam.